Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualiųjų laidoje kalbėsim apie sukčiavimus. Laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė ir su manimi laidoje dalyvaus.
Kriminalinės policijos nusikaltimo nuosavybė tyrimo valdybos antrojo skyriaus viršininkas Oleg Bigbaev. Labą dieną.
Vilniaus apskrities policijos kapelionas kunigas Simas Maksvytis. Būkite pasveikinti.
Valstybės įmonės registrų centro saugos įgaliotinis Antanas Velička.
Advokatas Valdemaras Bužinskas, paskutiniu metu, nu kaip paskutinį gal dešimtmetį, specializuojas baudžiamosiose bylose. Tuo pačiu esu advokatų tarybos narys.
Minėjau, šiandien kalbėsim apie sukčiavimus. Tai tema aktuali, kadangi žmonės pakimba ant šito nusikaltimo, praranda lėšas ir matom tą poreikį, kad kalbėti, kad žmonės atpažintų ir neužkiptų ant sukčių kabliuko. Tai gal trumpai pristatysiu praeitų metų tokią statistiką, kiek tų nusikaltimų buvo per metus laiko. Tai praeitais metais vien dėl sukčiavimo buvo pradėta 5136 kiteisminiai tyrimai. Ir žmonės patyrė 13 milijonų beveik 900 tūkstančių eurų žalą. Tai yra tik vienas straipsnis, bet aišku, sukčiavimo yra ir kitų pakraipų. Tiek daug aš neminėsiu, galbūt daugiau to laiko skirsim apie patį sukčiavimą kalbėti ir kaip jį atpažinti. Tai kas paskutiniu metu dominuoja, tai skambučiai, reiškia, kuomet sukčiai skambina apsimesdami advokatais, įvairiais giminaičiais, medikais, policijos pareigūnais, bankų darbuotojais. Dar pastaruoju metu pradėjo prisistatinėti ir telekomunikacijų atstovais, kaip Tele2, apsimesdami, reiškia, kad baigėsi ir ten numerio galiojimas, ar aptarnavimas, ar dėl sutarties pratesimo. Tai čia vienas iš tų naujesnių sukčiavimo būdų. Aišku, yra tie sukčiavimo būdai, kur atrodo, mes visi žinom tą standartinę situaciją dėl eismo įvykio, bet pastaruoju metu, reiškia, apsimetama advokatais ir žmonės net pažįsta tų situacijų ir vėlgi pakimba. Kita standartinė situacija yra bankų darbuotojas, kuomet bando vėlgi pristatyti tam tikras situacijas, kad žmogus pasimeta. Tai tarkim, bandė išgryninti jūsų pinigus arba ten, reiškia, prašo parsisiųsti tam tikras antivirusinės programas, o ten tos programos yra nuotolinio valdymo, kur, reiškia, duomenis pavagė žmonių. Ir jie tai bando išgauti, reiškia, tuos žmonių bankinius prisijungimus, kuomet, reiškia, išgavę tuos prisijungimus pasisavina lėšas. Ir kitas dar dalykas pastaruoju metu loterijos konkursai. Tarkim, apsimeta Lidl konkursas, Maxima, kokia loterija, Norfa parduotuvių, reiškia, apsimeta draugais iš Facebook'o, atsiunčia tam tikras nuorodas, kur prašo jungtis. Ir tokiu atveju, jeigu žmogus jungiasi, išgauna jų bankinius duomenis ir žmogus, reiškia, netenka savo lėšų. Ir dar buvo toks atvejis, kad, tarkim, Šiaulių bankas dovanoja pinigus ir žmonės bando jungtis, tai irgi praranda, reiškia, tam tikras savo pinigines lėšas. Tai kadangi turim kriminalinės policijos atstovą, tai Olegai šiek tiek norėsiu jūs pakalbinti, su kokiais jūs, reiškia, sukčiavimo būdais pastaruoju metu susiduriat.
Labą dieną. Tai iš tikrųjų tas sukčiavimo spektras yra labai didelis. Ir ką mes pastebėm pastaruoju metu, tai yra skambučiai, rusų kalba, kaip prisistato iš korporacijos Google. Tai yra vienas labiausiai paplitęs pastaruoju metu sukčiavimo būdų. Tada antras visiems įprastas būdas, su kuriuo susidurėm prieš 15 metų. Mes savo rate įvadinom alio mama tą sukčiavimo būdą. Tai yra, kai skambina ir pasako, kad jūsų atžala, sesuo, artimas giminaitis pateko į avariją. Bet ką mes pastebėjom, tai jeigu tai anksčiau vykdavo iš įkalinimo įstaigos, tai šiuo metu tai vyksta iš skambučių centro, tai yra iš skambučių centro, kurie nėra net Lietuvoje. Vienas labiausiai paplitusių būdų yra investavimas, tai yra, kai Lietuvos piliečiai, kurie visi naudoja socialinius tinklų, labiausiai populiariausias yra Facebook socialinis tinklas ir pamato, kad per jį gali uždirbti lengvus pinigus ir ten yra nuorodos su investavimu kaip pavyzdys į bitkoinus, į visus kitus dalykus, taip užkimba. Taip pat yra ir tokių, nėra toks didelis mastas, mes vadinam savam rate jos romantiniai sukčiavimas, kai pagyvenę asmenys, seniorai, vėlgi per socialinius tinklus užmezga pažinti su priešingos lyties atstovu ir tas priešingos lyties atstovas paprašo pervesti tam tikrą pinigų sumą.
O sakykit, kokia situacija sukuria sukčiai? Tarkim, skambina, nu, alio mama, kaip minėjot, reiškia, tas sukčiavimo būdas, ką jie pateikia?
Tai iš tikrųjų labai paprastai, jie tiesiog paskambina ir pasako, kad jūsų artimas giminaitis pateko į avariją, reikia greitų metų surinkti pinigus, paprašo surinkti jos grinais pinigais. Tai jeigu žmogus turi tos pinigus, iš, aišku, negalvodamas pradeda jos rinkti, tai patarimas šitoje vietoje, kad visų pirma įsitikinti, ką jūs darot, neprarasti budrumo ir būti atidiems. Nes ką mes pastebėm, kad žmonės net nepasidomė, ar tas artimas giminaitis pateko į avariją.
O sakykit, vat kuom jie prisistato?
Tai tas labiausiai paplitęs praeitų metų sukčiavimo būdas, kai skambina iš korporacijos Google ir skambina rusų kalbą, jie paskambina, prisistato Google atstovais, kad neva su jūsų banko sąskaita yra daromi niekiniai pavedimai ir tam, kad padėti, padiktuokit savo identifikavimo kodus ir mes taip jums padėsim. Tai šitoje vietoje mes irgi patariam, kad ne vienas žmogus nėra įdomus tai korporacijai Google, nieks iš Google nepaskambins jums rusų kalba, nieks neužmės pokalbį ir mūsų patarimas tiesiog ignoruoti. Dažniausiai skambina iš nepažįstamo numerio, bet neatmetam galimybę, kad gali skambinti ir iš jūsų pažįstamo numerio, nes vykdoma tam tikrą IP telefoniją, ir gali būti tas telefonas ir iš artimo jūsų draugo. Tai šitoje vietoje irgi patariam neapsigauti. Jeigu prisistato korporacija Google, padedam ragelį ir toliau pokalbio tiesiog negali vykti.
O sakykit, kolegai vis tiek norėtųsi man grįžti prie to eismo įvykio situacijos. Bet čia prisistatymas, kuom vyksta? Na, vienas dalykas, ką aš pati kalbėjau, advokatais, aišku, tie artimieji, bet ką patys va, nukentėja žmonės, nu, vis tiek jie gauna tuos skambučius, kalba, reiškia, ką jie sako ir kodėl, va, pavyzdžiui, jeigu nu, apsimeta tuo artimu giminaičiu, kodėl jie nepažįsta, net pažįsta, kad nu, būtent ten sūnus skambina ar dukra.
Kadangi šiuo metu vyksta eigoje iki teisminį tyrimai plačiai labai pakomentuoti to dalyko, būtent kaip tai daroma dabar negalėčiau, bet iš praktikos tai buvo telefoninės knygos, tai galima surasti mūsų piliečių duomenis, sužinoti, kokie ten yra vardai ir dažniausiai tiesiog pataiko, kad būtent tas sūnus tuo pačiu vardu ir žmonės taip pakimba. Bet vėlgi reikia paskambinti tam giminaičiui ir iš tikrųjų paklausti jo, jeigu negalim prisiskambinti, vis tiek jokių veiksmų nedaryti, geriausiai skambinti tada į bendrą pagalbos centrą 112. Kaip pasielti ir tada tikrai jūs nenukintėsit.
Aš gal truputėlį dar iš savo pusės norėčiau pakomentuoti. Na vis tiek, kai gauna žmogus, sulaukia žmogus skambučio. Pirmas dalykas, na, apsimetama, tarkim, pačių giminaičių, tarkim, sūnus, anukas ar dar kažkas tokio. Na, nepasitikėti pirmiausia savo klausa. Nes pagyvenę žmonės tikrai būna, na, neprigirdi ir, reiškia, patiki, kad jau tikrai skambina mano artimas giminaitis, ar ten anukas, ar reiškia, ar sūnus, ar dukra. Ir iškart puola vykdyti tuos veiksmus, kurių prašo. Tai va, tai gal čia tas pirmas momentas nepasitikėti tą savo klausą. Kitas momentas, na, sukčiai pristato tą tokią stresinę situaciją. Ta stresinė situacija kokia? Įvyko eismo įvykis. Na, kas žmogui? mano artimasis pateko eismo įvykį neramu, susižalojo ar kažkas ten nutiko. Ir tada pradeda viduje veikti toks gelbėjimo mechanizmas. Neretu atveju sukčiai siūlo tokius variantus, kaip, na, žinot, išsukti tą žmogų, neiti oficialiu keliu, tarkim, ten bus pradėtas iki teisminis tyrimas, jeigu ten sužaloti žmonės buvo, ar ten, pavyzdžiui, tas pats eismo įvykis sugadintas transportas, reiškia forminta tą eismo įvykio deklaraciją, kad neva po to man čia daugiau mokėti reikės to sumos draudimo. Ir reiškia siūlo apeiti, kad šito dalyko nebūtų. Tai va, tai čia reikėtų labai dar pasverti tą dalyką, ką siūloma. Nes, nu, jeigu man siūlo, nu, neoficialiu, tokiu nelegaliu būdu, nesąžiningu eiti, mane įtraukia į tą tokį, nu, nešvarų gelbėjimo tą ratą. Tai va, tai čia tokie kabliukai. Reiškia, jeigu apsimeta pačiais giminaičiais, bet būna tos situacijos, kai apsimeta ir tam tikrais atstovais, ar policijos pareigūnų, kad irgi ten išsukti, kad nebūtų, reiškia, to iki teisminio tyrimo, ar ten kyšį sumokėti, tai vėlgi yra nešvarūs dalykai. Ar kaip minėjau, pastaruoju metu, reiškia, figuruoja, kad apsimeta advokatais. Tai vėlgi, kad advokatas neva, reiškia, ten viską sutvarkys, nebus to iki teisminio tyrimo, žalas atlygins ir bus, na, viskas kaip užglaistyta ir viskas padaryta. Tai va, tai čia tas irgi labai svarbus momentas, atsidūrus tam tikroj pagundoj, na, nepulti veikti čia ir dabar. Na, nurimti ir ramiai pasvarščius, tada žiūrėt, kas yra siūloma. Ar yra, nu, oficialūs dalykai tau siūloma, kas kalbama. Jeigu yra nesąžininga kalba, tai jau yra ženklas, kad yra, nu, nešvaru čia kažkas tokio. Taip, tai truputėlį įsimai jūs norėčiau irgi šiuo požiūriu pakalbinti, na, kadangi aš jau pradėjau, reiškia, apie tuos sukčiavimus kalbėti. Ir, reiškia, kaip minėjau, na, va, tarkim, ta tokia situacija, kai žmogui pateikiama, na, kaip ir pagunda, įsiveikiamas į pagundą. Galėtumėt pakomentuoti tą moralinį aspektą?
Tikrai taip, paminėti čia teisingi žingsniai, kaip elgtis tokiose situacijose. Ir iš tiesų reikia suprasti, kad mes gyvename globaliame pasaulyje, kad jau išėjus iš namų į gatvę, mums jau seniai nuo pat mažų dienų pasakojama, kad reikia laikytis kelių eismo taisyklių, kad einant per perėją, pasižiūrėti į visas puses, kad turiu laikytis visų kelių eismo taisyklių, kad būčiau saugus pats ir tuo pačiu, kad ir kitus saugočiau. Mes dabar tikrai turim tokį pasaulį, kai esame atakuojami ir įvairiomis medijomis, tai yra mums kažkas skambina, mes kontaktuojame internetu, įvairios programėlės, bendravimo būdai ir iš tiesų mes žinome, kaip gera, kai galime tomis galimybėmis susisiekti su žmonėmis, su artimaisiais, bet kai kas gali per mūsų tas ryšio priemonės pasiekti ir iš kito būtent to nusikalstamo pasaulio ir kažkaip kažkokiu būdu atranda mūsų telefonų numerius per kažkur, kartais netgi atsitiktinai. Ir būtent mes išgirstame tų įvairiausių tokių pasiūlymų. Ir ko gero, gal jau būtų retas žmogus, kuris Lietuvoje nebūtų kažkaip užkibęs ar tiksliau atakuojamas kažkokio tai internetinio ar telefoninio sukčiaus. Na, nebent kas neturi nei telefono, yra tokių žmonių, bet labai retenybė, neturi mobilaus telefono ir nesinaudoja internetu, tai galbūt toks žmogus gal ir net neišgyvenęs tokių situacijų. Bet iš tiesų mes kiekvienas ar vieną ar keletą kartų tokių esame išgirdę ir kai paminėta, kad štai sūnus ar duktė pateko į avariją, kažkaip reikia staiga išspręsti, arba kad štai prisistato iš Google ar iš banko koks darbuotojas ar kitų įstaigų ir pasiūlo kažkokį tai labai įdomų, intriguojantį ir tokį labai pelningą tarsi žmogui sandorį. Ir atrodo, ypač kai dabar pasiūlo, kad žmogus gali staiga investuoti ar praturtėti, tai kartais atrodo, kad štai man pasisekė, atsirado iš kažkur netikėtas geradarys ir man čia taip ant karštų reikia staiga veikti. Bet va, čia ir viskas prasideda, kad reikia suprasti, kad tokių dalykų, kad kaip kartais nutinka, na, pasiseka žmonėms loteriją laimėti, jeigu jis dalyvauja, nusipirkęs, turi loterijos bilietėlį, iškrenta kai kam ir milijonai, ir tas tiesa, ir nieko čia naujo, bet kai mus tokie dalykai pasiekia telefonu, internetu, visuomet turim suvokti, kad tokie dalykai iš niekur net keliauja ir kad tai toks skambutis ar užkalbinimas, tai tikrai ateina ne iš geradarių, bet 99,9% iš nusikalstamo pasaulio. Ir čia iš karto turiu suvokti, kad jau esu atakuojamas, kažkas jau mane užkabino. Ir žinoma, būna, kad tikrai žmogų išgąsdino, kažkas tikrai moka ir psichologiškai įtaigiai kalbėti ir paveikti, atrodo viskas tikra, viskas atrodo be klastos. Ypač, kai kartais pasinaudoja ir dabar tokiame medijų pasaulyje, kai atrodo telefono ekrane įsižiebė netgi tas būtent skambutis iš sūnaus, gali būti jis nuplagijuotas ir atrodyti ir net tokius dalykus galima šiai laikinimėm pasaulyje padaryti. Atrodo, telefonas pats rodo, taigi vardas įrašytas sūnus, duktė, tai bet balsas netoks atrodo, tai iš karto turėtume suklusti, kad kažkaip nu, negali taip, nebent kažkaip gali pajokauti bet kažkas, bet jeigu jis toliau tą pokalbį inicijuoja ir kažkokius nerealius dalykus siūlo, tai tikrai tokie dalykai negali būti tikri. Puikiai suprantami ir visi žino, kad nemokamas sūris tik pelėkautose iš kažkur kažkaip negali ateiti. Ir jeigu žmogus tęsia, žinodamas, kad kažkaip kažkas čia nėra tikra ir atrodytų, nu, bet ką gali išgąsdinti ir kažkas gali sunerimti ir atrodytų, lyg norisi padėti sūnui, dukrai, kažką reikia daryti, veikti, kad tą situaciją išspręsti, bet žmogus juk supranta, kad ką siūlo nelegaliais įstatymais tą dalyką spręsti, tai yra ne tik nusikalstama, bet morališkai žiūrint tai ir yra nuodėmė. Tai aš esu kartu ir nusidedantis prieš Dievo įstatymą ir kad jeigu aš į tą įsitraukiu, tai galbūt liktai čia viskas puikiai, man lik pasisekė, man pasiūlė, man tik reikia atskleisti kažkokius asmens duomenis, pin kodus ir aš čia taip staiga praturtėsiu investicijose dar kažkur, tai iškart brangieji, reikia stabdyti tokius pokalbius, tokius ryšius, tokius pasiūlymus ir jeigu kažkas neaišku, juk tikrai mes turime kažkaip iš artimųjų rato, kažkas turim vaikus, kam galim skambinti, kažko nežinoti. Ir iš tiesų svarbiausia, kad jeigu aš kažko nežinau, kažkas mane aišku, nieko met nedaryti staigių judesių sprendimų. Atrodytų lyg ir kažkas viskas puiku, aš liktai suaugęs, suvokiu, lyg ir nesu išprotėjęs, juk aš čia galiu ir pats viską susitvarkyti. Stop. Daug ko mes gyvenime nežinome ir negėda kažko nežinoti, bet iš tiesų tai, kas man kelia įtarimą, visada labai svarbu išsiaiškinti ir neveikti vienam ir negalvoti, kad aš viską galiu pats susitvarkyti. Tai čia iš tiesų mano žingsniai yra tie, suvokiant, kad visų pirma, jeigu aš kažką darau ir prieš įstatymą, tai tuo pačiu veikiu ir prieš Dievo įstatymą. Jeigu tai yra neteisėta, tai be abejonės tai bus ir nemoralu. Kartais būna tokios situacijos, kažkas yra teisėta pagal valstybės įstatymus, bet yra nemoralu. Bet tokiose situacijose, kai žmonės ima veikti, tai ir neteisėta, ir nemoralu. Ir kartai žmogus vat, galvoja, ai, čia niekas nesužinos, čia aš viską susitvarkysiu. Ir staiga jį apgavo ir jis prarado gal nemažą sumą pinigų. Ir atrodytų, kaip čia dabar niekas manęs nebegelbėja ir nebegali tų pinigų niekas atgauti. Ir būna taip, ir kad žmogus lieka be pinigų. Bet jeigu jis tą žinodamas darė prieš sąžinę, prieš moralę, jis netekęs tų pinigų, ne tik, kad jų netekęs, bet jis kartu netekęs ir Dievo malonės. Jam tada iš tiesų reikia eiti iš pažinties ir pasakyti, aš žinodamas, kad tą dariau nelegaliai ir tą turiu pasakyti per išpažinti, kad nusidėjau, pasidaviau tai pagundai kažkaip nelegaliai praturtėti ar kažkaip negerai veikti, nes žmogus yra nusidėjęs ir prieš Dievą, prieš žmogų ir prieš bažnyčią. Taigi tie dalykai iš tiesų todėl yra labai svarbu, kad aš kaip krikščionis irgi turiu tos dalykus branginti ir kaip kartais mes gal įpratę, nu, kam neatsitinka ir kelių eismo taisyklių pažeisti ir bet kartais mes galvojame, ai, čia nieko tokio, bet iš tiesų, jeigu taip imant morališkai, aš esu irgi nusidedantis prieš visuomenę, prieš Dievą, prieš žmogų, prieš žmogaus gyvybę ir tokius dalykus netgi turi išpažinti per susitaikymo sakramentą. Todėl visa tai ir tas labai svarbu, kad tuos dalykus aš irgi labai atsakingai žiūrėčiau ir jeigu aš atsilaikau prieš visų pirma morališkai prieš tokią pagundą, aš būsiu apsaugotas ir nuo tos sukčių pasiūlos, kurioje galėčiau būti įtrauktas, pasinaudotas ir kažkaip iš manęs, kad neišeitų tikrai tie pinigai ir kad nebūtų manim pasinaudota.
Norėčiau truputėlį irgi va, tų sukčiavimo atveju. Čia mes daugiau palėtėm tą, kaip, pavyzdžiui, pas žmogus įeina į pagundą. Tai čia va, tie skambučio atveju, kai tau siūlo, reiškia, neoficialiai susitvarkyti, kaip, pavyzdžiui, siūlo investuoti, kad tu čia gali labai greit praturtėti. Reiškia, jeigu, pavyzdžiui, tuose Lietuvos bankuose siūlo procentus 2-5, tarkim, o ten 20, vos ne 100%. Tai čia tas įvedimas į pagundą žmogaus. Bet aišku, sukčiavimų yra viso. Ir, pavyzdžiui, žmogus net nenumano. Ir jis net neįtarė, kad jis čia kalba su sukčium. Bet tarkim, mes sveikatos pastaruoju metu, reiškia, yra tų atvejų, kai žmonės tiesiog jungiasi per e-sveikatą puslapį ir įeina į tą puslapį tikėdami, kad aš tikrai jungiuosi per tą puslapį, susiveda savo duomenis ir žmonės ops netenka savo lėšų. Tai jau šitoj vat, moraliniu požiūriu, tai žmogus na, visiškai besąlygiškai nesupranta ir jau sukčius jį apgauna, tai jau ta atsakomybė yra visiškai sukčiaus toj pusėj. Tai vat, ir aišku, paminėjau vat, būtent vat, tokius atvejus, bet yra ir kitų atvejų, tarkim, prekyba internetu, kai žmogus per ką prekia ir jos nebegauna, tiki, kad na, gaus tą prekia. Na, tai suklastotos svetainės, kaip minėjau, ta sveikata, bet būna ir kitų suklastotų svetainių, kur žmogus ten mato ar išpardavimas kažkoks. Bet čia vėl toks subtilus niuansas, nes būna, kai užpardavimai užkabina, kad va labai pigiai tau parduoda ir žmogus vėl susižavi šitoj vietoj. Tai va, tai čia truputėlį norėjusi atskirti, bet na, truputėlį pakomentavom, man norėtųsi dabar sugrįžti prie reiškėtų eismo įvykių, kadangi ne, yra tos situacijos, kai apsimetama ir advokatais, kadangi mes laidoje turime advokatą Valdemarą, norėčiau truputėlį iš jūsų komentaro reiškia, vat, kokia yra procedūra. Tarkim, žmogus pateko į eismo įvykį ir na, koks tas advokato dalyvavimas, ar čia realūs dalykai, kad tarkim, sukčius pristato, kad vaikyti teisminio tyrimo susitvarkom, tokius dalykus. Galėtumėt pakomentuoti?
Labą dieną. Galėčiau. Įvykus eismo įvykiui visada būna klausimas, kokia žala bus padaryta ir nežiūrintų, sakykime, kelių eismo taisyklių pažeidimo, visada visais atvejais tą problemos komplikuotumą arba, sakykime, sunkumo situacijos apsprendžia, kokia yra žala. Dėl to visada yra lengvesnė to nuo padėtis kaltininko, kada žala yra atlyginama. Tai naudojantis visiškai, sakykime, šitą legalią tokią nuostatą yra labai dažnai sukčiaujama. Tai pirmiausia, vat, skambinimas skambučiai, kad va, jūsų anūkas pakliuvo į auto įvykį, ten sudaužė automobilį, ten sužalojo kažką ir vat, reikia pinigų. Jeigu mes čia dabar tą klausimą išspręsim, tai tada, žodžiu, tų problemų bus mažiau arba jų visiškai nebus. Arba prie to pačio, kad sulaikytas jūsų ten anūkas ir vat, jeigu važiuos suėmimo, bet jeigu mes čia šiandien viską greitai susitvarkysim, to prasme finansinę pusę įsispręsim, tai to suėmimo ir nebus prašoma netgi. Tai gerbėmėjai, aš noriu iš karto atkreipti dėmesį. Ta, ką aš dabar papasakoju, tai yra elementarų sukčiavimai. Šitaip reikalai netvarkome. Joks advokatas ar asmuo apsimetęs advokatą nesutvarkys šitaip jokių reikalų. Visais atvejais įvykus eismo įvykiam dalyvauja policija ir tik jinai nuspręs, ar bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, ar nebus pradėtas. Pradėjus ikiteisminį tyrimą arba sprendžiant klausimą dėl jo pradėjimo ir bus sprendžiama žalos dydis. Tai yra turto sugadinimo ir sveikatos sužalojimo dydis. Ir tik tai tada, kada jis daug maž bus aiškus, va tada galima spręsti dėl to žalos atlyginimo. Advokatas gali dalyvauti šitam procese, bet visais atvejais iki teisminis tyrimas bus arba pradėtas arba ne, bet tas, sakykime, įvykis bus žinomas policijai ir bus sprendžiama dėl procesinių veiksmų pradėjimo ar nepradėjimo. Tai yra visiškai kitokia procedūra, negu paprastai paskambinus telefonu. Aš daleidžiu ir tokį dalyką, kad galbūt taip skambint galėtų ir mano kolega, siūlydamas tiesmukiškai, ar tai susitarti, ar tai ten atlygint žalą. Tai gerbėmėjai, aš sakau, vat, antrinu kunigui, vien tai, kad tai yra nuodėmė, kalbos nėra, bet tai yra viliojimas jūsų nusikalsti. Nes jeigu bent jau užuominom ir jūs suprantat, kad sumokėjus pinigus, bus nepradėtas iki teisminis tyrimas, arba ten jūsų anūkas, brolis, ten sesuo, bus paleisti ir niekas neprašys suėmimo, tai iš esmės eina kalba arba užuomina, arba galbūt netiesiogiai apie pareigūno papirkimą. Ir aš noriu įspėti, kad pareigūno papirkimas yra baigtas nusikaltimas, net ir tais atvejais, kai niekas pinigų nesiruošia, užtenka susitarimo. Jūs pasiūlė, jūs sutikot, viskas, nusikaltimas yra baigtas. Ir jeigu šitie dalykai yra fiksuojami, kokiu nors būdu, tai iš mažos problemos jūs pasidarysit savo labai didelę problemą. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas yra tai, kas komplikuoja va, tos atvejus. Dėl to, kad reta šeima Lietuvoj, kurios anūkas, brolius, sesuo, mama, tėtis nėra migravę ir nedirba kurioje nors valstybei arba kažkur tai toli nuo Lietuvos ribų. Visiškai nėra žinoma ta teisinė sistema, kaip sprendžiami į klausimai tenai, jo, bet tik noriu garantuoti, kad va, taip klausimai nesprendžiami jokioj Europos Sąjungos valstybei ir man nėra žinoma, ar kur nors aplamai yra sprendžiami. O ta informacija susirenka labai paprastai, daug labai informacijos yra Facebook'e, kadangi galiu prisistatyti ir tikrų pareigūnų, nėra labai sudėtinga eiti į policijos tinklalapį ir pasižiūrėti, kokie pareigūnai, sakykime, antram policijos komisariate dirba, įsirinkti kažkokį tai pareigūną. Tai va, dar jeigu pareigūnas Facebook'e dalyvauja, tai maždaug pasižiūrėti, kokia jau, sakykime, aplinka. Lygiai tas pats, jeigu jūs esat Facebook'e aktyvus, tai iš jūsų bendrų draugų nesunku išskaičiuoti, kad jūs turi sūnų, kad jūs turite anūką, kad jūs gyvenat gerai, jeigu dažnai važinėjate į užsienį kelionės, jeigu jūs fotografuojat savo namus, namų aplinką, maždaug galima suprasti, kad jūs potencialiai galite tapti tų taikinių sukčių vadinamų. Nuo to priklausys ir sugalvota situacija, nes jeigu jūs ten, sakykime, Facebook'e įkeliat nuotraukas, kuris iš ranko laiko ten nukėlį, tai čia yra vienas dalykas, tai va, darželį primušė jūsų vaikas kažką. Jeigu ten bus jaunuolis nusifotografavęs, sakykime, Liverpool'į prie prabangaus automobilio, tai jūs gausit skambutį iš Anglijos, kad tenai padarytas įvykis ir didelė žala padaryta ir va, dabar reikia skubiai tą padaryti. Tai ta situacija yra priartinama labai maksimaliai prie tikros ir žmogui, kuris neturi tos tikslios informacijos, jam tikrai gali atrodyti, kad čia yra tikra. Dabar yra tos galimybės, mane tegu pataiso, yra dirbtinio intelekto būdu ir balsą galima pritaikyti, duoti jam pakalbėti, kai jis ten verkdamas jums paaiškins ir jūs atpažinsit, kad tai jūsų anuko balsas. Aš siūlyčiau vieną dalyką. Taip reikalai netvarkomi. Nei tikri, nei menami, nei išgalvoti. Telefonu niekas tokių problemų neišspręs. Ar jūs mokėsit pinigus, ar nemokėsit. Mokėdami pinigus, jūs ne tik juos prarasit, bet jūs galimai tampat nusikaltimo bendrininkais.
Va čia, žiūrėkit, Valdemarai, tos teisinės garantijos žmogui, to oficialumo ir neoficialumo. Tai kai tu eini tuo neoficialiu išsukimo keliu, tai tu teisinių garantijų netenki.
Tai aš jau sakiau, ne tik, kad teisinių garantijų netenki, tu, sakykime, jeigu jūsų pokalbis bus fiksuotas, o čia dar galimai jūs pareketuoti, tai yra tiesiog jūs pačius įskūs, kad jūs susitarėt duot kyšį pareigūnai. Tai dar pas jūs ir atvažiuos.
Taip, ir nusikaltimas traukia kitą nusikaltimą.
Taip, atvažiuos tikrai gilin. Policininkai. Tai nenustepkit, kad po tokių pokalbių, debatų arba ginčių labas rytas pas jūs ant slenkščios sėdės pareigūnai ir pasiūlys pasiklausyti vat, jūsų šitų va, tokių pokalbių. Tai jūs būsit ne tik pinigų netekę, bet dar ir turėsit teisinių problemų.
Aš dar truputėlį irgi paprašysiu pakomentuoti vis tiek iš advokato pusės, kad na, mes šiandien kalbam apie sukčiavimus. Kad žmogus, jeigu nukentėjo nuo sukčiavimo, tai pagal tą teisinę sistemą nukentėjęs asmuo gali turėti advokatą. Ar galit pakomentuoti, vat, kokiais atvejais žmogus gali turėti advokatą nemokamai, kuris atstovaus, reiškia, nukentėjusi asmenį nuo sukčiavimo?
Taip. Pirmiausia, advokatą gali turėti bet kuris proceso dalyvis, tai yra tiek kaltininkas, jeigu taip vadint populiariai, nu, šiandien nepulsiu juos skaidyti įtariamasis, kaltinamasis, bet advokatą gali turėti ir nukentėjusius. Tokia teisė jis turi, čia neatimama teisė, tik tai tie, kad žmonės gal iš nežinojimo ne visada to naudojasi. Jeigu asmuo, sakykime, neturi pinigų advokatui, arba yra ten yra tam tikra kategorija žmonių, kurie dėl savo fizinių, psichinių savybių yra, gali pretenduoti į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, tai jis, jam tą advokatą suteiks valstybė, valstybės garantuojamą pagalbą, instituto pagrindu. Tik tai tiek, kad reikės įrodyti, kad žmogus yra, nu, ta prasme, socialiai remtinas.
Tai tarkim žmogus, kuris gauna pensiją. Jis jau gali pretenduoti tą nemokamą pagalbą.
Matot, jeigu jisai gauna pensiją, bet turi individualią įmonę, arba yra įmonės akcininkas, kurios apyvarta yra 30 milijonų per metus, tai kokie ne.
Ne, taip, bet jeigu, pavyzdžiui, paprastas žmogus, kaimo gyventos, nebūtinai miesto, bet tiesiog, šitą, tarkim, tik pensiją gyvena.
Kas tai yra socialiai remtinas asmuo, jisai yra vienodai nustatomas, tai yra jo ir turtinė padėtis, ir nekilnojimo turto, ir realios pajamos, ir taip toliau, taip toliau. Tai ta prasme, šita kategorija yra nekintama ir sprendžiant klausimą dėl jam valstybės garantuojamo teisinės pagalbos. Tai vat čia toksai niuansas. O aš ką noriu pasakyti, tas situacijos gali būti pačios įvairiausias. Gali būti ir ne tik su auto įvykiu susiję. Dabar vat kol aš čia sėdėjau atsiminėjau grafičio, kad vat mes pagavom jūsų anūką, kuris išpaišė sieną ir va kol jisai nesumokės ir neatsilygins, aš jo nepaleisiu, tai va atsiūsiu savo brolį, tegu jisai susimoka, tuo aš jums perskambysiu, kiek tas kainuoja. Suprantat, sukčius ir yra sukčius, kad tai yra gana intelektualus.
visokiose situacijose.
Tos situacijos yra jos kiekvieną kartą nuo alio mama, man matyt pareigūnas, man pantris, kad jos kinta, jos prisitaiko prie gyvenimo, jos prisitaiko prie mūsų problemų, jos prisitaiko prie tų situacijų, kurios vat, naujai atsiranda. Ir čia to baigtinio sąrašo aš tikrai nepasakysiu. Aš tik vieną ką pasakysiu. Telefonu jokie piniginiai reikalai netvarkomi. Absoliučiai jokie.
Tai va, labai tokį kertinį žodį pasakė. Dabar norėsiu pakalbinti Antaną, nes mūsų laikas jau senka. Tai esveikata, kaip minėjom, dar vieną sukčiavimo būdą, kur tiesiog norint užsiregistruoti pas gydytoją konsultacijai, žmogui ko reikia jungtis per esveikatą puslapį. Ir pastaruoju metu tie sukčiavimai suaktyvėjo. Ar jūs galėtumėt pakomentuoti, kaipgi tam žmogui atskirti tą puslapį, na, kada jis fiktyvus, kada neefektyvus, tokius kertinius dalykus susakyti?
Tai pačio labai, iš tikrųjų labai apmaudu, kad dėl tokio jautraus dalyko nukentėjo tikrai nemažai žmonių. Bet į ką reikėtų iš tiesų atkreipti labiausiai dėmesį, tai kad kaip mes atliekame tą funkciją, kaip mes jungiamės. Ne? Tai tikriausiai paprasčiausiai, kaip įpratė tą daryti greitai, pavyzdžiui, jaunų žmonių atveju, tai ne, tiesiog parašom e-sveikata ir spaudžiam enterą, ne, arba ten jau mobiliajam telefone tiesiog e-sveikata ir jau paieška. Ir taip yra, tai egzistuoja tokie dalykai kaip Google, taip kaip čia sakyti, gal prioritizavimas, kad iškeliamas puslapis yra kažkoks į priekį ir galimai tai yra jau netikras puslapis. Tai aišku, spaudžiam tą nuorodą, nepasitikrinam, na ir paskui jau atliekam tam tikrus veiksmus. Kaip tą nuorodą iš tikrųjų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Kad nėra tokios e-sveikatos kaip e-sveikata.eu, e-sveikata.com, e-sveikata global, e-sveikata world ir panašiai. Tai yra tik vienintelė, tai yra e-sveikata.lt. Geriausia iš tikrųjų tą daryti, jungiantis tiesiogiai, tai yra suvedant be kažkokio aišku, ten gal didesnių pradžių, ten HTTPS, ten 2.2, pasvirėjai, brūkšniai ir panašiai, o tiesiog www.esveikata.lt. Gal jeigu taip žiūrint į vyresnius žmonės, jeigu atkreipindėmėsi, tai jeigu yra buvusios kažkokios nors socialinės akcijos, kaip na, kokioje bibliotekoje mokinotės, kaip naudotis internetu ir panašiai, tai taip kaip ir mokino, tiesiog www.esveikata.eu.
Gal Olegai irgi jūs ką pastebėt, tarkim, dėl tos pačios esveikatos, kokių veiksmų neturėtų žmogus daryti?
Tai galėčiau tik tai papildyti, kai vyksta asmens identifikavimas, kai mes suvedam savo per banką jau pasijungus, reiškia, į tą tikrą, tarkim, esveikatos portalą, tai mūsų pareikalaus tik tai vieno to kodo, elektroninio parašo, ar tai Smart ID kodo, ar tai būtų slaptažodžių generatorius. Jeigu tai bus netikras portalas, tai yra apgaulės portalas, tai iš jūsų reikalauja to antro patvirtinimo, o antras patvirtinimas tai yra vyksta mokėjimas. Tai šitoje vietoje mums reikia būti budriems, atidiems ir tas antras patvirtinimas tai yra pinigų pervedimas. Ir netgi jeigu jūs naudojatės stacionarių kompiuterių, tai jūs pamatysit, kam jūs tos pinigus veda, tai 10 kartų įsitikinkit, kai pamatot, kad iš jūsų prašo to antro patvirtinimą, ką jūs darot. Tai paprastai identifikavimas vyksta per vieną patvirtinimą.
Bet čia irgi svarbu paminėti žmonėms, kad e-sveikata čia jungiantis mes kalbėjom apie puslapį. Bet jeigu ir gauna žinutę, tarkim, ten jūsų vizitas ir nuoroda prikabinta, tai ten irgi tose nuorodose būna ir papildomų simbolių, kur netitinka tikros tos nuorodos. Gal truputėlį Antanai čia galit pakomentuoti?
Taip, galiu. Na, iš tikrųjų, mūsų, sakykime, taip iš profesinės pusės, tai reikėtų visą laiką kritiškai į viską žiūrėti. Pagrindinis dalykas, kadangi dabar net ir profesionalam yra labai sunku atpažinti galbūt, na, arba tiesiog intuityviai, impulsyviai tu paspaudi ir tiesiog nieko nežiūri, tai reikėtų pirmiausiai atkreipdėmėsi ir kritiškai pagalvoti, ar aš tikrai laukiau žinutės. Ar aš tikrai reikia man registruotis pas gydytoją, ar tikrai jau taip jaučiu, kad, na, gal dabar, jeigu taip viešoje erdvėje buvo, na, sakykime, kas paragino, pavyzdžiui, tai dėl vairuotojo pažymėjimo, ten sveikatos pažymos, ne? Nu, tai vat galėjo žmonės galbūt taip, ne? Tarkim, intuityviau žiūrėti tai, nes, nu, vat galbūt laukia žinutės. Tai va, kitas dalykas, tai taip, turėtų žmonės tikrinti vėlgi tą pačią svetainės puslapį, tai kad neturėtų būti kažkokių įtartinų, bereikalo ilgų arba lygiai taip pat nukreipiančių ne į lt.lt kokio nors puslapį, jungiantis, o jau būtų galbūt ten taškas, kaip ir sakiau, com, eu, global ir panašiai. Tai va, daugiau galbūt ir nežinau, nebent ten jau tada būtų labai sudėtingi, ten jau, sakykime, kažkokie, ar būtų nukreipiama į kokius pdf-inius failus, arba kokius ten zipinius ir panašiai tokius vadinimus.
Čia turbūt irgi svarbu dėl to prisijungimo, ko prašo. Kad, reiškia, nebūtų vėl tas nukreipimas į banką ir kam pervedinėti tas lėšas, jeigu. Tai mūsų laikas visiškai išseko, tai paskutinė mintį dar Valdemaras nori pasakyti ir jau laidą baigsim.
Mėly Lietuvos žmonės, daug močičių, senelių gyvena kaime, kampiose vietovėse. Ne visi yra, kaip sakyt, kompiuterinė prasme raštingi. Dėl to aš tikrai norėčiau paprašyti ir paraginti tų žmonių, kurie klausosi mūsų šiandien. Jeigu nesuprantat, jeigu jums pokalbis yra nesuprantamas, jeigu iš jūsų tiesiogiai prašoma, reikalaujama pinigų, nieko nedarykit ant greitos rankos, kaip sako. Palaukit savo vaikų, anūkų, kad jie paaiškintų tą situaciją, o per laiką, jeigu nedarysit nieko greitai, gal ir patiems kils abejonė, ar čia tikra, ar netikra. Nes tų visų vingrybių, kur mes čia, sakykime, bandėm moksliškai aiškinti, tikrai neišaiškinsim žmonėm, kurie nuoširdžiai tiki visą gyvenimą sąžiningai dirbo, taupė pinigėlį savo, ir jį gali prarasti visiškai ne dėl savo kaltės, o dėl to, kad gyvenimas tiesiog juda greičiau. Tai va, dėkui uždėmesi ir labai prašau manęs paklausyti.
Ačiū. Ir aš dar trumpą tokį patarimą, kad, na, dalinkitės tą informaciją vieni su kitais, kad, na, vis tiek tą informaciją pasklistų labiau, kad atpažintumėt, kad neužkiptumėt už tų sukčių kabliukų visų ir tarpusavį taip pat su savo artimaisiais. Jeigu aš žinau, kur mano artimasis, tai man yra vis tiek saugiau tas bendravimas, daro to kertumą žmonių ir truputėlį gal apsaugo nuo šitų dalykų. Tai šiandien aktualių laidoje su manimi dalyvavo Olegas Bibajevas, kriminalinės policijos atstovas, advokatūros atstovas Valdemaras Bužinskas iš registrų centro, Antanas Velička su manim dalyvavo ir mūsų kapelionas Simas Maksvytis. Tai ačiū visiems klausiusiems. Laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskė. Ir sudie.